Risto Asikainen, kirjoitit Rytmilehteen kolumnissasi näin pari vuotta sitten. Me olemme se musiikkitekijöiden pohjasakka, joka ilman fiilistä suoltaa tietokoneella sielutonta poppia valmiisiin kaavoihin. Kolme poppia päivässä ja nauramme matkalla pankkiin. Oletteko todellakin äänitapetin virkamies, Risto Asikainen?
No niin, joo, tämähän on semmoinen stereotypia, johon usein törmää tuolla, että se on ihan, painetaan nappia ja siitä se biisi syntyy. Et nyt voihan ton noinkin lukea kuin Pirun Raamattua.
Mutta itse aikanasi tarinan näin provosoivasti aloitit, niin mä tavallaan lainasin sitaattitaidetta, on popmusiikkikin, niin olkoon myös tämä meidän haastattelu tuon verran. Mutta minkälainen prosessi musiikin teko ja minkälainen ammatti se sulle on?
No, mun on vähän vaikea ehkä itse katsella sitä. Mä oon tehnyt tätä niin hiton kauan, vuodesta 79 lähtien, eli mitä tästä tulee, 38 vuotta niin kuin työkseni noita. Ja sitten on tietysti niin kuin omat tavat ja näet sitä on vähän vaikea niin kuin puolueettomasti analysoida, että mikä se oma prosessi on, mutta tämä nykyisin, kun tämä on hirveän paljon tämmöistä kimppakirjoittamista ja yhteistyötä muiden kanssa, niin se on semmoinen suola tässä hommassa. Eli vanha setäkin voi piiloutua nuorten selän taakse mutta se on se yhdessä tekeminen, se on se juttu tänä päivänä, että
mutta jos katsotaan ihan kotimaista musiikkihistoriaa tai kansainvälistä nykypäivää, niin ei kai se kohderyhmä ja säveltäjien biisintekijöiden ikä ole koskaan välttämättä ollut ihan sama.
Ei olekaan. Ja mä en koe missään nimessä minkäänlaista ikärasismia. Toki oli nyt tämmöinen provosoiva letka väliin, mutta siis eihän sillä iällä sinänsä. Mä oon koittanut pitää niinku tavallaan itselleni selkeänä semmoisen asian, että tunnista pysyvät ja tunnista muuttuvat asiat. Et tavallaan kun on tarpeeksi kauan niitä bassarisoundeja vääntänyt, niin ei mun tarvi enää. Että kyllä noin, et kun mä sen kläpsisoundin teen, niin se on jo varttitunnin kuluttua vanha. Et jätetään tommoset muuttuvat asiat niin niille, jotka sen osaa, että se on se nuorison vahvuus, että ne on sitten tuossa ajahermolla. Mutta sitten sit taas ehkä mulla on annettavaa sitten semmoisissa niin kuin pitkän linjan kaarissa ja vähän semmoista hiljaista viisautta sitten, mitä ei ihan joka teoriakirjassa näy ja tällä lailla, niin siinä mä voin niin kuin oman panoksen antaa.
Anna joku esimerkki hiljaisesta viisaudesta. Teillä on, sanotaan, kun nyt on näitä biisileirejä tai minkälainen ryhmä teillä onkin kasassa, niin miten sä tuot sen hiljaisen viisauden siihen sessioon?
No se on esimerkiksi sitä, että sit kun on tarpeeksi kauan tehnyt ja kuunnellut, niin tavallaan osaa välttää tiettyjä kliseitä tai käyttää niitä hyödykseen ja tämmöisiä niin kuin melodia juttu. Sitten mä oon viime aikoina hirveän paljon tutkinut ja koutsannutkin ihmiselle tämmöistä hommaa, että nyt kun musan tekeminen, että meillä on aika vähän semmoista, niin kuin, että se harmoninen kontentti on niin kuin muuttunut ihan hirveästi, että sitä ei välttämättä ole, jolloin näistä vanhoista niin kuin teoriaopetuksesta ja tällaista aika vähän hyötyä noille skideille. Ja on koittanut keskittyä enemmän semmoiseen, niin kuin, että mikä saa sitten kuulijan aivoissa semmoisen dopamiinin jylläämään, eli mistä tulee niin kuin hyvä olo ja tällaisia koittanut tutkia, joka ei ole niin itsestään selvää, että kun sä oot nuoria ja kaikki soundit on jotenkin mahtavia, että sä niin kuin hullaannut jostain biitistä tai tällä lailla, kun siellä pitäisi olla nyt vähän kaikkea muutakin ja ajatella sitten vähän niin kuin syvemmällä sitä sävellystä sitten kuitenkin.
Mainitsit tuonne, sanoit kovin hienosti, mutta siis esimerkiksi onko harmonia ihanne jopa muuttunut?
On se tavallaan, että no mehän tehdään nyt tälleen niin kuin tehdään paljon niin kuin tilaustöitä, että siellä välillä on jopa niissä liideissä, että no harmonic content on verses tai tällaista, että siellä on niin kuin ohjeet jo ja näin. Et se on enemmän sit sellaista, että kyllä siinä niinku kvinttiympyrät saa useita popin kanssa niinku unohtaa ja koettaa sitten niinku muulla konstella rakentaa se jännite siihen biisiin ja näin. Niin. Mutta kyllä se on se harmoninen, se on aika lailla muuttunut ja pitääkin muuttua ja näin. Et koko ajan tämä muuttuu, tekstit muuttuu tai tavallaan se vallitseva tekstikäsitys ja näin, niin kyllähän musa muuttuu koko ajan.
Onko sitten kuitenkin jotain ikuisia arvoja, jos ajatellaan harmonioita, jotkut tietyt melodiakulut, jotka aina saa sen dopamiinin liikkeelle, herättelee sen?
No kyllähän toi on niinku selkeä, että jos sulla on esimerkiksi elokuva, jossa nuori pari juoksee alasti rannalla auringonlaskuun ja sitten ei tapahdu mitään muuta, että ne vaan juoksee siellä. Ja on se pirun tylsä leffa sellainen, jossa se tappaa ja hae missään kohtaa tuu.
Eli ajattelin jotain ihan muuta.
No joo, mutta ei sekään nyt niin kuin se kahden ihmisen kaunein asia, sekin on vähän tylsää. Kaikki tietää, mitä siinä tapahtuu. Mutta siis tavallaan kyse on paljon nyt semmoisen, niin kuin monet saattaisi jopa sanoa, että on niin kuin semmoista huomiotaloudesta kysymys. Biisin tekemistä. Mä koen sen enemmänkin semmoisena, että niin kuin pitäisi etsiä semmoisia jännitteitä, jotka puretaan oikeissa paikoissa. Ja siihen on ihan selkeät semmoisia konsteja, jotka ei ole niin kuin kauheasti tässä matkan varrella muuttunut. Et aika rohkeitakin intervalleja voi käyttää, mutta lähinnä sen niin kuin pidätykset ja missä kohtaa ne niin kuin puretaan biisiä. Informaation määrä on hirveän tärkeä. Mä en nyt tarkoita mitään niin kuin siis susnelosta, kun mä puhun pidätyksistä, vaan niin kuin, että semmoinen jännitteen luominen ja missä kohtaa se puretaan ja millä konsteilla se tehdään. EDM-musiikissa pitkät build-upit, nehän on vaan, niin kuin, että se on, niin kuin, että siinä tehdään semmoinen jännite ja sitten se räjäytetään siellä kertosäkeessä ja näin. Mutta tämä koskee myös melodiaa ja harmoniaa, ihan kaikkea tuollaista. Sikäli tämä on muuttunut, että ei ole enää, tässä ei voi soveltaa semmoista kvinttiympyrä-ajattelua enää perinteistä semmoista niin kuin, perinteistä melodiakuljetusta, vaan ne on, ne konstit on pikkusen erilaisia tänä päivänä.
Joo. Sä sanoit 38 vuotta olet tehnyt työksesi. Alkoiko se Steel Citystä sulla vai mistä se alkoi?
Joo, oli mulla niitä bändejä niin kuin aikaisemminkin, mutta sitten jossain vaiheessa tuli tuosta Steel City, jonka kanssa sitten, niin kuin sitten vähän ahkerammin keikkailtiin ja muun muassa Kaija Kohan oli meillä sitten niin kuin bändissä oli sitten nämä myöhemmin. Tuotin sitten sen Kaijan ensimmäisen albumin ja näin, mutta se oli ehkä eka semmoinen vähän tiiviimmin keikkaileva kokoonpano.
Minkälaisia musiikillisia opintoja sulla oli, kun sulla jo teoriat ja kvinttiympyrät hallussa tuossa vaiheessa?
Joo, mä olin kauhean teoriafriikki silloin nuorena, että mä niin kuin aika vanhana sitten kuitenkin, niin kuin, että mä vasta joskus 15-vuotiaana sain ensimmäisen kitaran ja tälleen, mutta se eteni aika nopeasti ja paikallinen musiikkiopisto passitti mut sitten niin kuin saman tien niin kuin parin tunnin jälkeen ne passitti mut sitten tuonne Ogeliin, joka oli just perustettu. Et se oli muistaakseni samana vuonna menin sisään kesken lukukauden, kun se oli perustettu. Ja sain sieltä sitten niin kuin kitaransoito-opettajan tavallaan pätevyyden, jota mä sitten vähän aikaa teinkin. Ja olin musiikinopettajana yläasteella ja lukiossa ja niin edelleen. Mutta mä olin kauhean teoriafriikki. Edes mennyt Kai Backlund oli semmoinen opettaja, joka sai sitten semmoisen kipinän syttyä siihen. Ensimmäinen teoriatunti oli sellainen, että meille lyötiin nuottipaperi eteen ja pantiin Big Band-levy soimaan. Ja Kaitsa sanoi, että blokatkaa blosarit tosta. Mä ajattelin, että oho, tää on hurjaa. Hurjaa touhua. Mutta se oli niinku, oli sellainen, että mä aina diikkasin sit teoriasta. Mähän tein aikanaan koulussa jo 13 vuotta, niin mä en soittanut mitään, mutta mä tein niin kuin teoriapohjalta yhden sellaisen ikään kuin lyömäsoitin teoksen, joka esitettiin koulu jossain joulujuhlassa. Ja tota, mä en siis itse ollut soittanut vielä siinä vaiheessa yhtään mitään, mutta teoreen pohjalta kirjoitin nuotit ja johdin orkesteria. Ja eihän meillä ollut himasen radio silloin niin kuin, tai mitään. Niin
okei. Okay.
Että et tämä on vähän tämmöinen kummallinen tapa lähestyä musiikkiin.
Mutta aika usein, jos nyt vähän rumasti yleistetään, niin käy niin, että kun on tuommoinen nuori, innokas, ehkä teoreettinenkin, niin se musiikki on aika koukeroista ja semmoista, että siihen kasvamiseen kuuluu alkuvaiheessa semmoinen niin kuin tekninen kunnianhimo ja tämmöinen. Steel City oli kuitenkin diskobändi käsittääkseni, jos nyt joo. Sanotaan näin. Ei sillä, etteikö diskobändi voi olla kunnianhimoinen, mutta siis, että se, siinä oli myös tällaista ihan yleisöä miellyttämään pyrkivää elementtiä aika paljon läsnä.
Oli ja se oli iso hyppäys. Mähän soitin itse niin kuin aika jats pohjalta, niin kuin tein jopa keikkoja yksikseen, ihan puolipohja, kengänpohja, komppi ja paksu jats-kitara ja tein sellaista niin kuin semmoista Joe Bass-meininkiä.
Joo.
Meininkiä ennen sitä Steel Cityä, ja sitten oli niin kuin jotenkin, että ei hitto, kun ei varaa kahteen kitaraa, että jompikumpi pitää valita, joko se jats-kitara tai ostaa Stratocasteria. Elämäni huonommat kaupat ne oli, mutta sitä bändiä nyt painettiin vähän aikaa, tehtiin muista kuin monta levyä, yksi tai kaksi tai jotain silleen, että se nyt oli semmoinen aikakausi.
Mm. No mitä sen jälkeen seurasi? Sä teit jo sille kappaleita kuitenkin, että siinä olit.
Joo, tein ja tein sitä ennenkin, mutta sitten alkoi niinku kaiken maailman studiojuttu, että oli niitä ihan ensimmäisiä oli niinku, missä olin mukana tekemässä, taisi olla toi Meiju Suvaksen Tahdon sinut, joka soi tänä päivänä vielä 80-luvun alussa ja sitten yhtäkkiä levyt menee kultaa platinaa. Mä ajattelin, että tämä on hemmetin helppoa touhua. Että läiskitään näitä poppibiisejä sitten menemään. Ja sitten tosiaan tuotin kaikenlaista, niin kuin Pepe Alkvistista Kaija Kohon ja tämmöisiä niin kuin sekalaisia. Sitten tehtiin Fatserille hirveästi tämmöisiä iskelmäpohjia ja kaiken maailman käännösbiisin träkkejä ja tällaisia ja omia biisejä sitten siinä samalla. Se oli se 80-luvun alku. Oli semmoista jännää, että mä olin aika poikkikin siinä, että mä opetin koulussa niin kuin ihan vakituisena yläasteella ja lukiossa, sitten parissa musiikkiopistossa, sitten oma studioitos vielä ja sitten käytiin keikoilla niin kuin bändin kanssa, niin ei siinä kauheasti nukuttu. Mä muistan, tuli silloin vielä niin kuin pysy hoikkana, kun söi silleen 2 kertaa viikossa.
Ei kerennyt.
Ja se oli aika busy ja tällainen. Sitten piti treenaakin vielä. Mä olen niin kova harjoittelija kyllä. Mä koitin niin kuin harjoitella se 6-8 tuntia päivässä sitä soittamista.
Eli koulu, harjoittelu ja studiotyö.
Joo, ja sitten taisi olla vähän sitä Oulun kyllä Popjuts-opistoakin niin kuin
opiskelijana
niin kuin mukana ja näin. Niin se oli aika kiireistä aikaa se 80-luvun alku.
Joo. Mulla on kiusaus ottaa loikka vuoteen 96, jolloin tuli kappale Rakastuin mä luuseriin.
Joo.
Ja siitä alkoi semmoinen vaihe, joka voi sanoa, että teki sut valtakunnassa tunnetuksi säveltäjäksi, popsäveltäjäksi.
Niin, en mä tiedä, oliko se nyt se biisi sitten.
Mutta jos ajatellaan koko Nylon Beatia, niin sinä ja Sipi Kastreen, eli Ilkka Vainio, olitte siinä vaiheessa kovin huomattu biisintekijä kaksikko. Ja tavallaan Nylon Beatia voi monesta kiittää, että se tavallaan toi tätä iskelmää todella päivitti.
Joo.
Uuteen aikaan ja sekoitti tavallaan iskelmän ja popin tämmöistä juttua. Ja te olette kuitenkin Ilen kanssa siinä selkeä työpari.
Joo, no siinä mä tein biisit, tuotiin ja Ilen kanssa sitten puoliksi sanotettiin sanotettiin ne biisit ja Nailobiitille taidettiin tehdä pikkusen päälle 140 biisiä yhteensä
niin.
Laskevinaan tuossa. Ja olihan sellainen 10 vuoden luokkaretki, että se oli jotenkin niin kuin, se oli niin rehellistä rehtiä touhua ja häpeilemätöntä poppia, että se plus, että ne tytöt oli sitten sellaisia, että niille pystyi tavallaan tekemään ihan mitä tahansa, se aina kuulosti kuitenkin Nailobiitiltä ja tällä lailla. Mutta että se luuserihan lähti elämään sitten niin kuin omaa elämäänsä sitten tuolla muuallakin maailmalla. Että siitähän tämä korealainen se on käsittääkseni näin paikallista mulle kertonut, että se oli ensimmäinen ulkomainen biisi, joka käännettiin koreaksi siellä, josta tuli sitten niin kuin iso hitti. Että sehän on ihan kansallislaulu tuolla Etelä-Koreassa. Että se on hämmästyttävää, että vieläkin niin kuin kaikki tietää sen biisin, niin kuin nuoret ja vanhat. Ja,
jonkun paikallisen esittämänä
joo,
versiona.
Joo, semmoinen paikallinen tyttöbändi kuin SES, joka oli, niin kuin, siis se oli ihan mega hitti siellä. Ja musta on oikeasti hämmästyttävää, että se vieläkin niin kuin, muistetaan ja tunnetaan. Mm. Että joka kerran, kun mä näen jotain korealaisia, näin. Että se on aika tunnettu siellä.
Jos ajattelee sun biisin kirjoitusprosesseja silloin Steel City-aikoina 80-luvun alussa ja sitten Ilen kanssa, niin minkälainen kehitys tässä välissä oli ja tavallaan minkälaiset työkuviot sulla olivat, tai minkälaisen työkuvioiden kehitys oli siinä välissä?
No, en mä tiedä, onko siinä niin hirveästi eroa, että silloin niin kun tehtiin bändijuttu, niin tehdään bändin kanssa, mietitään, että miten tämä nyt menisi, ja ei se työjako aina niin selkeä ollut. Sitten aina jonkun toisen kirjoittajan kanssa se on sitä, että koitetaan ottaa ne omat roolit siinä, ja kuka nyt mitäkin tekee. Nyt se on aika selkeä tässä silleen, että trackeri tekee trackia, ja toplineri tekee melodiaa ja tekstiä, ja niin edelleen, niin, onko niistä nyt niin. Ja sitten on tietysti se yksin puuhastelu oli niin kuin jotenkin siellä niin kuin 80-90-luvulla. Ja vieläkin näkee tyyppejä, jotka vannoo sen yksin tekemisen nimeä. Että siinä on joku semmoinen, että joko sä et niin kuin haluu jakaa sitä valtavaa elämystä ja kokemusta, mikä siitä biisistä. Biisin tekemistä tulee, tai sitten sä niin kun, jostain muusta syystä et pysty niin kun, työskentelemään muiden kanssa. Et kyllä se yksin tekeminen, mutta en mä ole kokenut sitä mitenkään niin kun omituisena, että sit on joko tehdään yksin tai tehdään kimpas tai jotenkin, että pääasia tulee biisiä.
Mutta sä teit silloin yksin 90-luvulla sitten paljon?
Tein joo. No, tietysti toi Nailobiit ja kaikki tuolla. Se ei ollut vaan niin kuin jotenkin, että ei ollut ketään, kenen kanssa kirjoittaa niitä. Sitten Ile tietysti tuotantopäällikkönä sähläs ja teki sitä Nailobiit, ja tehtiin niitä tekstejä kiimpassa. Mutta tavallaan ne sävellyksissä koitin jotenkin niin kuin yksin raapia kasaan. Mutta en mä mitenkään niin kuin. Että se olisi niinku muuttanut tavallaan mitään se, että otetaan siihen niinku muita ihmisiä mukaan. Niin. Mutta jotenkin ne on vaan niinku kuitenkin saatava aikaiseksi, oletko sitten yksin tai yhdessä.
Mitä sä siitä Nailobiitin ajasta nostaisit? Niinku mitkä on sun mielestä sellaisia kappaleita, jotka on joko jonkinlaisia onnistumisen ääripäitä tai joka tapauksessa sulle niinku mieleen jäävimpiä juttuja?
Aika monet kysyy usein. Ei mulla siellä niinku selkeät semmoisia suosikkeja. Kyllä niinku, jokaisella biisillä on se oma tarina, se oma jonkinlainen elämys, niistä on tullut. Mutta kyllähän siellä nyt, mä itse tykkään, että mitä yksinkertaisempia, mitä muovisempia, mitä hölmömpi ja mitä hitimpi siitä tulee, niin siinä on jotain, koska popin olemushan on niin kuin sitä muovia ja kuttaperkkaa, ja se on semmoista niin kuin tuppervaara-meininkiä tavallaan, että sen että kevyt musiikki, kyllä se saa olla sitten kanssa kevyttä, että ei siellä tarvitse mitään järjetöntä filosofiaa. Olihan se niinku Nailoneella just se esimerkiksi viimeinen biisi, jossa on tämä nannannaa juttu. Mm. Mennään duuriasteikkoon ylös ja alas, lauletaan nannannaa. Ja levyyhtiökin vielä kielsi, että tota ehdottomasti ei saa laittaa sinne. Mutta kyllä se niinku, luulen, että Suomesta aika aniharva on sellainen kuulija, joka ei ole sitä joskus kuullut.
Mm. Mutta onko siinä kyse myös niinku tekijän uskalluksesta sitten olla, niinku, käytit itse näitä sanoja, hölmö, muovinen?
Mietin nyt, mitä tapahtui Antti Tuiskulle just niinku tämä, että mitä rohkeammin ja röyhkeämmin käydään jonkun tosi simpelin dilemman kimppuun, niin rahan takia tai mä tverkkaan tai jotain, mitä niitä biisejä nyt on, niin on se niinku järjetön karisma löytyy siitä jäbästä niinku sen et kun ei tarvi nyt hienostella eikä kertoa mitään niinku huippuhienoja storeja, vaan niinku ollaan niinku tässä ajassa kiinni ja näin, niin valtava suosio ja mega iso stara. Siinä jotain on siinä semmoisessa, niinku, että tehdään yksinkertaisia. Tai että jotenkin, niinku, mähän tein niinku Robinin Boom-kahje esimerkiksi.
Niin tästä olisinkin kysynyt. Kerro ihmeessä, se on hieno, niin, hieno biisi.
Niin jotenkin kyllä sitäkin niinku mietittiin, sitä Boom-kahjia sitten tuon Jimmy Pääkallon kanssa sitä biisiä tehtiin, niin yllättäen sitä sanaa boomka me haettiin varmaan viikko.
Että se biisi oli niinku muuten valmis, mutta et siihen niinku...
Joo, se tagi.
Just, mutta että siinä oli se melodinen aines, mihin piti jo upottaa jotkut sanat. Oliko näin?
Joo, siellä on niinku siis... Sit mä hain siihen vielä, se on aika ovelasti ja tieteellisesti niinku rakennettu koko biisi, että siellä on että siellä on niinku kaksi semmoista niinku pidätystä ja johtosävelen kautta kotiin ja niin edelleen, mutta et just se tagin niinku, että kyllä me niinku haettiin sitä ihan niinku huolella sitä sanaa boomkaa.
Mistä te sitten löysitte sen?
No se on nyt vaan semmoista onomatopoettista, että sit kun tarpeeksi hokee, että et onhan mulla näitä biisejä. Mulla on niinku tää nannannaa, sit mulla on Nylkyillä taisi olla vielä tää Ummanmaakin, joka oli jossain Euroviisu.
Nylkyillä.
Ja sitten, sitten joku taisi olla vuoden soitetuin biisi, oli aikanaan tämmönen kuin Dam Dam Dadadi Dum ja tällä. Et enää puuttuu Trallallaan niinku täältä. Ja sitten oli Valdolle tehtiin Uula Laa-niminen. Että nämä tämmöiset onomatopoettiset, nämä on niinku jotenkin, ei ne mitään tarkoita, mutta se on niinku, musta niinku poppia.
Kerro tästä Dam Dam.
Dadadi Dum.
Niin.
No se oli joku, kukahan se nyt, se oli joku iskelmä juttu aikanaan. Niin että välillä pitää leikkiä tuommoisilla, niin kuin koittaa hakea tämmöinen onomatopoettinen niin kuin hölynpöly. Ja sitten ei niitä voi koko ajan, sit tulee aika cheapoa ja juustosta meininkeet, jos niitä niin kuin liikaa käyttää. Mutta mutta sitten aina välin niitä löytyy, että mietin nyt joku Bebopa Lula, She's My Baby. Ainahan näitä on käytetty.
On. Mutta, taitolaji.
Se on joo, se on yllättävän hankalaa sitten, kun niitä rupeaa oikein niinku tekemään. Niin se ei ole niin helppoa, miltä se loppujen lopuksi pitäisi kuulostaa helpolta, mutta jotenkin.
Avaisitko kahta sanaa kuulijoille, jotka ei ole niin sisällä kuin sinä? Eli sanoit, että nykyisin on selkeää, kun on tavallaan biisintekijäryhmiä, tiimejä, ja siellä on sitten näitä, on erikseen trackeri ja sanoittaja ja toplineri. Ja sanoittajan varmaan tajuamme kaikki, hän kirjoittaa ne sanat, mutta kerrotko nämä kaksi muuta, mistä siinä on kyse?
No yleensä se on, että se trackeri, joka usein virheellisesti kutsuu itseään tuottajiksi. Musta se on, niin kuin, mulla on vähän erilainen käsitys tuottajasta kuin se, että tehdään jotain trackia. Eli se on se kaveri, joka vääntää sen biitin sinne ja käyttää kompuutteria ja tällä lailla. Ja me että useimmiten tämmöisessä ryhmissä siellä on niin kuin 3 henkeä.
Mm.
2-4, mutta useimmiten 3. Ja trackerit käyttää koneita ja tekee biittiä ja koittaa pitää sen rullaamassa siinä koko ajan. Ja sitten samalla toplinerit, jotka usein niin kuin sit tekee sekä melodia että tekstiä, niin koitetaan siinä hapuilla sitten jonkinlaista melodiaa siihen päälle ja näin. Ja useimmiten ne sessiot on sitten semmoisia, että mä oon pitänyt jotenkin silleen, että jos aamulla 10 aloitetaan, niin kyllä se pitää niin kuin sille noin 3 tunnissa olla jo selkeä se, että mitä tehdään. Meillä on melodia ja hukki on niin kuin valmiina ja loppuiltapäivä sitten voidaan hioa vähän tekstiä. Että se on aika ripeätä toimintaa sitten.
Miten se tuossa tilanteessa tavallaan käynnistyy sen, niin kuin kuka avaa pelin, onko siihen jotain sääntöjä? Että...
No on sitten, kun tuohon voi lähestyä niin monella tapaa, että on hirveän paljonhan me tehdään niin kuin tavallaan sen tilausduuna, että joku artisti tarvii tietyn tyyppisen biisin.
Mm.
Ja siitä on niin kuin selkeät liidit. Kaikista parasta se on, kun on artisti itse mukana siinä, joka kertoo, että mitä hän niin kuin haluaa se, minkälaista asiaa taskarruttaa. Mä koitan aloittaa itse aina sessiot, kysyn kaikilta, että what do we hear today? Niin kuin, mitä kukin kuulee tänään, mikä on fiilis, niin kuin, että minkälaista juttua lähdetään tekemään. Hirveän harvoin enää pääsee semmoiseen, että niin kuin, tehdään jotain, että lähdetään vaan niin kuin fiilistelemään. Ja näin, että meillä on niin kuin useimmiten on selkeä osoite sitten niille biiseille. Ja tiedetään artisti ja tiedetään sen kyvyt ja minkälaista asioista se haluaisi niin kuin laulaa ja näin. Niin se ei ole ensinnäkin, mutta sit vaan jollain on joku idea. Voidaan lähestyä semmoiseen, että, niin kuin, että otetaanko joku konsepti, niin kuin, että tapahtuu jotain vai niin kuin odotellaanko, että saadaan vähän jotain biittiä ja groovea niin kuin aikaiseksi ja ruvetaan siihen fiilistelemään sitten. Ja, tai sitten voi olla vaan niin kuin yksi lause, just joku boomka, ja sen ympärille ruvetaan sitten tahkoamaan jotain. Että noita voi lähestyä aika monella tavalla.
Mä käsitin, että Robin esimerkiksi oli aikanaan mukana ainakin jossain määrin niin kuin just tämän levyn kappaleissa tällä tavalla.
Oli myöhemmin jo, no just tossa biisissä ei ollut, mutta sit mehän, että just tämmöisiä niin kuin Robin leirejä, että mehän tehtiin ihan muutamassa päivässä koko Robinin yksi albumeista silleen, että oli 5-6 tiimiä, ihan Topen kirjoittajia,
ja
kaikki Suomesta, ja Robin pyörii itse siinä mukana, antaa sitä fiilistä ja meininkiä, laulaa demot ja tällään, niin loppujen lopuksi tehtiin ihan 2-3 päivässä se,
niin
kaikki biisit, ja mitähän se nyt myi sitten jotain 7-kertaista platinaa tai jotain.
Mm.
Niin ei se tavallaan niin kuin sitä, että nyt pitää hinkata hirveästi, mutta sitten kun se...
Onko se jopa hyvä, ettei hinkkaa, että siihen jää semmoista niin kuin luonnollisuutta?
On joo. Että se niin kuin nopeasti kirjoittamisessa siinä on niin kuin montakin etua. Että se on niin kuin sun on pakko vapauttaa itseltä semmoinen tietty se itsekritiikin paikka on niin kuin... Vähän eri paikassa, että ei se semmoinen kuukausitolkulla junnaaminen, niin se harvoitua. Kyllähän niitä korjaillaan sitten myöhemmin, mutta et kyllä siinä nopeasti kirjoittamisessa on tiettyjä semmoisia vapauttavia elementtejä. Että. Ja tulee tehtyä päätöksiä.
Joo. Kuinka paljon sun töistä nykyisin on kansainvälisiä?
Kyllä mä niinku teen, että mä oon aika paljon tuolla reissannut sitten ympäri Kiinan ja Norjan välillä, mutta sit mä en ole kuitenkaan niinku ihan niin, jotenkin on ne kulttuurit, että siellä tulee niinku monta asiaa, että niitä joutuisi niinku opettelemaan, niin tiettyä semmoista niinku estetiikkaa eri maihin, joka ei ole sitten niinku kauhean luonnollista itselle. Et tavallaan sellainen, että jos mä jotain melodiaa rakennan, tykkään tehdä vähän pidempää kaarta. Sitten kun mennään johonkin Koreaan, kun se on niinku helvetin lyhyttä tikutusta ja tavutusta, että niillä on paljon konsonantteja ja tälleen. jo tällainen. Niin kuin, ja sitten muutenkin se estetiikka. Tai jossain Kiinassa, jossa pyöritään niin, niin mukavuusalueella aina. Kaiken pitää olla kauhean nättiä ja mitään ei saa rikkoa. Tai meet Saksaan tekee taas laageria, niin kyllä se on niin kuin oma lukunsa. Että niitä on tavallaan inhottava sit niin kuin tehdä omaa tuntoa vastaan tiettyjä juttuja. Tokihan niitä voi ja on tehty ja koko ajan tehdään, mutta et siellä on tiettyjä sellaisia kulttuurillisia, mitkä ei ole niin kuin itsellä luontavia, niin mutta kyllä mä teen tuonne koko ajan kaikenlaista.
Eli kansallisia erityispiirteitä on edelleen, vaikka välillä tuntuu ja on sanottu, että listapoppi, jos näin yksinkertaistetaan, niin muistuttaa toisiaan siellä täällä.
Joo, ihmisillä on semmoiset, että kun täältä länsimaasta seurataan, niin me nähdään vaan tietynlainen skene, kun sä meet tuonne, no just vaikka Aasia, siellä on tämmöinen kaveri kuin Jackie Cheung, joka on myynyt ilme, muistaakseni joku 370 miljoonaa fyysistä levyä. Että se menee jo Michael Jacksonin ohi. Kaveri piti pienet 40-vuotis juhlakonsertin, niin paikallinen stadion, joka vetää 100 000 henkeä, niin se oliko se nyt 32 päivää täynnä yhteenmenoa. Ja me ei ole koskaan kuultukaan täällä näistä tyypeistä. Ja näet, me täällä katsellaan hyvin niin kuin suomalaisesta näkökulmasta, saksalaiset katselee saksalaisesta näkökulmasta, ja täällä kyllä joka maassa on aika hiton erilaiset niin kuin ne kulttuurilliset erot. Vaikka se näyttäisi nyt vähän jonkun Spotify-listojen perusteella, että kaikkialla on samat biisit niin kuin listoilla, mutta todellisuus on kyllä sitten niin kuin aika paljon laajempi.
Miten kun tämä on nyt näin selkeästi ammattimaista tämä sun kirjoittaminen, niin onko sulla sitten hetkiä, että se musiikki tavallaan tulee hetkenä mieleen, jona et toivoisi suorastaan, että tuleeko sulla luovuuden puuskia saunan lauteilla tai jossain ihan studion ulkopuolella?
Ei onneksi enää. Mulla oli monta vuotta oli semmoinen, että oli niinku semmoinen radio päällä koko ajan tuolla päässä ja se oli inhottavaa. Jossain tietyssä kadunkulmassa alkoi aina sama joku typerä melodiapätkä soimaan. Tai oli aikana istuin studiossa, sitten meni joku ambulanssi ohi ja sieltä tuli sellainen Doppler-ilme. Ja näin, niin ei se lähtenyt niin kuin päästä ennen kuin mä tein. Mun oli pakko tehdä vissiin 2 tai 3 biisiä semmoiset niin kuin duuritersi ja mollitersi vaihtelu siellä melodissa, niin kuin se sai niin kuin pois. Ja näin, mutta nykyisin mä oon saanut jo semmoisen mielenrauhan, että mä en kotona ajattelekaan mitään niin kuin musaan liittyvää. En kuuntele kotona enää sitä, joutuu tuossa studiossa nyt niin kuin kuitenkin 10 tuntia päivässä seuraamaan ja kuuntelee kaikki uutuudet ja näin. Mutta nyt semmoinen, että joku jumalallinen ilmoitus, että nyt tulee joku biisi ja nyt se purskahtaa inspiraation, en mä ole semmoisen uskonut pitkään aikaa.
Mutta joskus olet uskonut.
No joo, kyllä ne oli, kun se oli niin ihmeellistä, että kun sai jonkun melodian aikaiseksi, niin se jotenkin se tuntui niin kuin inspiraatio. Nyt sen huomaa, että kun tässä pitää päästä niihin tiloihin niin kuin joka aamu, joka tapauksessa. Että se on niin kuin mun duuni, että mun on niin kuin otettava se semmoinen, että hei mä oon nyt niin kuin tekemässä tätä hommaa ja että se... Kun sehän on ihan äärettömän rasittavaa, että jos sä oot semmoisessa tilossa niin kuin 24 tuntia ja tälleen, niin mä oon opetellut se, että mä menen aamulla studioon ja sitten mä otan sen niin kuin fiilikseen ja koitan sammuttaa sen mahdollisimman nopeasti sitten niin kuin kun lähtee tekemään jotain muuta, lähtee kotiin.
Joo. No onko sitten vastaavasti ollut koskaan semmoista tyhjän paperin kammohetkeä, että mitään ei synnykään?
On, niin sitten. Sitten kun on 3 kuukautta kävellyt edestakaisin ja mitään ei synny, niin kyllä se niin alkaa vituttaa. Mutta onhan niitä niin kuin ihan selkeästi. Ja sitten ei aina, että vaikka paljon tehdään biisejä, mutta se ei niin kuin aina tarkoita sitä, että jokainen olisi toinen toistaan parempi tai tälleen. Mutta siinä prosessissa siinä tulee niin kuin parempi kirjoittaja, kun niitä vaan tekee. Vaikka se olisi välillä vähän huonoakin ja näin. Mutta siinä oppii niin kuin itsestään. itsestään erilaisia asioita, ja tota, mutta se on tyhjän paperikaan, mutta totta kai niin kuin tulee, kaikille tulee.
Mut kun sulla on näin pitkä kokemus, niin tavallaan onko sulla luottamus sit siihen, kun olet aikaisemmin sen 3 kuukauden kävelyn jälkeen jotain saanut tehtyä, niin sitten tavallaan sä voit luottaa siihen, että tässä vielä tapahtuu.
Tämä on aina semmoista aaltoliikettä. Tämä on artisteille, tämä on tekijöille, tämä on tuottajille, tämä on kaikille semmoista niin kuin aaltoliikettä. Että aina tulee semmoisia, että sulla on se oma momentum ja piikki, ja sitten sä luulet, että se on ohi, mutta sit tässä iässä tietää, että niin kuin, et se on oikeasti aaltoliikettä, että ei niistä pidä hätkähtää semmoisista, niin kuin, että jos vähän jumittaa välillä.
Yeah.
Ja tota, kyllähän siinä niin kuin pahimmassa tapauksessa alkaa tulla jo nälkäkin, että kun sä oot 5,5 vuotta tekemättä jotain, niin kyllä siinä niin kuin alkaa sitten jo. Mutta tota, kyllä mä aina olen luottanut siihen, että aina jotain ilmaantuu sitten kuitenkin.
Miten haluaisit muistaa, millaisia terveisiä haluaisit lähettää 90 vuotta täyttävälle teostolle?
Se on ihan, siis eihän mä olisi täällä, jos ei teostoa olisi. Et kun mä oon kuitenkin niin kuin about koko ikäni niin kuin, ja about 100% kaikista mun tuloista tulee niin kuin teoston kautta, niin tota, ei kun samalla mallilla vaan jatketaan. Siellä on ihania ihmisiä, tunnen paljon niitä tyyppejä, ja tota, en olisi tässä, jos ei olisi tekijä oikeusjärjestöä kuin teosta.